Phil Kakanen.
Paul bisimila nga bi tuso gerena anke meka ansinfa deplase minu sigimbe senu nubora santri ani nor lakana anana unyininga uka dofanyi uka degunka shifu usegembe ninko ina kwasebe kwasebe wademe minu donuma nubeseka wala wala likanye oko bela jelena ay maminu wule kana kuma uka we barke sari barke idanse
marahaba
se aywa aja jalo alefuna nga mawulele kana kuma ninko ina aja ibisimila
merci
aywa uteme nko ka boisa amena umar diko foka walimando ya ambisimilali minke ukakene kono bi ya sangana kumani ko imbela jeninka
alhamdulillah ani sokoma ukakene studio tamani
se karo sitana aiwa okode senfe sai na fanga la dala ko beke chugo mina ambe reportage do teme question d'auditeur ou be poser donc lou yara beteme wa témoignage ou fana bena keni ko insefe no bela jelen temene nko ka boisa anga e bon conseil de la semaine lou beke Juliette Koulibaly fe aiwa amena kuma damne ni barke na lebese ka doni fwanye kanyere asigi chukuka nga famyalila autumbe parka betaila falaje nga au ya usenfa ka boyino kana senu yano angu mafeka nyafoli kanye doni kuminye au nati yano kana usigi yano waka kanfana ka description manga mani kanye
basi tala mwonu numbora santer la kasababu keni gele ya biankan gele ya anisigi nyonga ya gele ya ubola kana abumako ya otimadon usto usumogote ya otimuyorosidon donko ujigiyoro bena falaje garbala donko falaje garbal do belajele mbado a situation bi chogo yamina no go bon yoro de don ji bon yoro de don bagan salen fili yoro de don a dimogona a mustiki mokata hake don donko alaya ke ambora onali kalama antaro fili yenno en français tanya dabal tanya en belajele mali deundi ansele yo an ya fle uka chogo ya bi chogo yamina uka lahal ya bi chogo yamina uka demisenu bi chogo yamina ani uyere balo chogo bi chogo yamina vraiment a makarika bon ko jugu donc en sigira ka nyogon nyefle munun nana bon volontaire donc en ya nyeira nyogon na en ka yoro nyini yoro min jelendo amma nasro mawo mafe pour kanga se kan mun boy ala ke antora o mun mun sala réseaux sociaux sans fait ka bla ka mo nyini ka sila men nyogon nyini munun bi se ka yoro soro agne munun ka boy no donc ala ya ke yoro dira ma yanno général ila sisé aya di amadi fulaw droma ko roboro bien
aya di bela jelene
aya di bela jelende ma ko roboro bien bourdame o bien kado bien mosi o bien
bobo yere
bien fulaw bien hali bobo to nunu fana bien donc olu ya olu fana farle bi moko kan donc olu fana bien
o kala kuni de
ah ok d'accord mono ande ya bobo dilan problème tala
aha problème tala aywa amena nyini ngali tangu sisa umar dikola ale ka doni fwanye kan akechuninka walma tanti hake joli de be ma hake joli de be kan kono ya no aka organisation be chukodi
ok alhamdulillah rabbil alamin vraiment ambiant bibina de gumunu banka akacha doni bibina nga city be sokeme ani so duru
so keme ani duru
voilà 105 familles mais a ménage kachanoyé
ni koko 105 familles o lude so kelengelen de blalé mais o famille ou nion
non parce que so ko bana tanti kelen kono bi se ka soro famille fla famille sababala
dans une seule tante trois familles voilà deux familles
donc aux difficultés bien et puis avec tout ça la ni sans nana djibe do fambe fait donc vraiment au dégoumbé aflana mo balo choro o fana vraiment galé abi
ye famille hake mon vent ma fait ka donc chifi hake joli de be o konna la jeune joli jeune hake joli de be
bo anga situ kono mo keme chegi ani mo mugande bien
820
genou les jeunes
les
genou manchala
a manchala
genou manchala
genou donc dem sanou ne kacha ko sebe
dem sanou ani muso ani muso korbaw ani chokorbaw
awo
lu de kacha ko sebe
awo
sitika
d'accord
genou mbi a mancha ati hal mo mugambo
nga ulu minu minu te mo mugambo lu le chama mbi wuli ka jola fana
ulu chama mbi bolbolla ni dugu jarao bita garbalu nun chala bita baraw nyini ula fe obi sikin kana
amena nyini ngalita hu ajala sisa ka aja nyininga ale be yano abe ka demedo déplacer nonuma ipse ka munde foanyi anya do de gumbare tumbuka ka yoro la yeno manganya sira nyenye unna chugo de gumkeruka ga uselenya sisa wa klube chugo di
ah alhamdulillah ulu ya reflenya sebi
so k'u dɔw ɲininka o kelen kelen bɛ yen nɔ an kɔni u nacogo ni bita hali ni bɔlen galaba la ka na yen nɔ kelen tɛ
hakili yɛlɛmala dɔɔni
yɛlɛmana dɔɔni sa basigira dɔɔni
o ko la sa an bɛna Amidu Diko ɲininka ale ka témoignage dɔɔni k'an ye nin ko in tagabolo la ayiwa Amidu an tun b'a fɛ k'i ɲininka sisan n'i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye i ka vécu kan
hakili kɔni ma sigi kosɛbɛ anw yɛrɛ minnu bɛ yan n'anw lafiyara ni kɔfɛmɔgɔw ma lafiya an tɛ lafiya n'o tɛ degun tɛ fɔ k'a bɛ anw kan tuguni turugu-turugu kɛlɛ de tun banna kuwa o ma bɔ anw yɛrɛ cɛ la a bɔra yɔrɔ jan de fɛ ka na
nka an tun b'a fɛ ka dɔn i bɔra i ka yɔrɔ la i nana yan nɔ i taara ka mun de to i ka dɔɔni fɔ an ye o kan parce que an b'a dɔn aw caman nana aw taara k'aw ka sow to aw taara k'aw ka famiyew to aw taara k'aw ka baganw yɛrɛ to
walahi n taara ka caman to
i taara ka mun to
bɔn misiw tolen bɛ sagaw tolen bɛ hali faliw u tolen bɛ mobili dɔ yɛrɛ jolen bɛ kungo kɔnɔ o ma se ka don dugu kɔnɔ yɛrɛ fɔlɔ fo sisan o bɛ u taara u bɔra yɔrɔ dɔ la ka taa sugu la segi yanni u ka segi mɔgɔw y'u kunbɛn minnu sera ka boli olu bolila minnu ma se ka boli olu fana ala ka hin'u la k'u dayɔrɔ sumaya
ayiwa o kɔfɛ sa an bɛna ɲininkali di Diko ma an ka question d'auditeur dɔ bɛ yen nɔ ka tɛnku aw la dɔw ye question d'auditeur dɔw ci anw ma k'an ka las'aw ma n'a bɛ se ka jaabi d'u ma
Je m'appelle Jakarja Keita. Yalama déplacé mun bɛ centre la, un allé ya. Walama we mettre. Voilà ça aussi vous va baraka.
Ay wa baraka ni question in Messi san.
Vraiment bibina, chew tonen be an uti barala. Barati. Bo fere mi don don mi be ambiant moro chama bito kana yan ka baga gena unyini u buta kelen kelen parce que alhamdoulillah rabbil alamin de pambe an kana blabi. On a à peu près quelque chose de 9 ménages. Munun tara.
Munun tara. Ulu tara mi?
U tara bagangena.
U tara
utara bagangena bamako na entourage patron ban nous bina ya bafo ku mobe bagangena donc nous yo fo am fana ba nyini katigi doyan ka ka reference uta na ya donc ka adresse uta donc vraiment monsieur katigi dama bitanay donc a part ça kelen kelen nous fana be munum bi seka ku debure katama kata fo garbala ina fo nyamana garbala u bita mission nous gain soroma vers 14h bi segina ya garbal kono ni michi fer la dobe knef la soro dobe kemenani soro u be segin kana
ay wa mena barke nyini ngale fana ka ni fanye o baraw tagabolo ka
fera chaman kuni tigira ma chaman mal sabati
a chaman tigira nga chaman masabati
a chaman masabati
inafo jumeu
inafo chew ka barake chogo doku ye commerçant wi wonalen sigilen be anno bibina hadi drame kilen tu posi kono na ma nami mabo moko vere bulo kana duma oti bara vere don commerce ko do fana ku ye senekelaw ye oti bara vere don seneko me seneke ro tambulo ya ni amiga foko ko ma ku ye commerçant ka bisege abarama ibasoro manangu de bibol mi biminda ma biseka ta commerce ni mi mi ye muso ka bara ye muso fula muso be kun ba ka foko fula muso ka bara fana ku nono ni tulu ye donc mi si tambolo yan tulu tambolo yan fe vera tambolo yan an ya la nyini mo ko chama fi na soro bi se ka na u bolo fara am bolo kan pour que an ga se ka bara do bolo da ka du ma pour que u yere ka se ka na so soro yere munu ye chewu ye me wona ta bela jere an kun ya la je sunguru denim fitin munu kun bi na soro am bi se ka association do soro mi bi se ko ulu fana de me bara la pour que u ka bara ke ku yere balo bom en tout cas ala nyini chama kon masro me amba kan halisi
aba kan halisi
mashallah
aywa amena aja nyini nga aleka doni fana fonye muso ka barako tabulo fa fe namanya ko la nyini chama kera nga do masabati mado be kana deme do muso ma ku deme ku dege baraula u be se ko lawale a chugo mina ko u bulula deme chugo mina
absolutely muso nun nana awa arabado nu yu ka formation ke kanye u le re be se ku ka safune de la u be se ka fin vere de la minti safune ano de la ka ba u be se ka ku be se ka muko soro mi re be se ku ka stoku
kaferuye
ko taranye fe ni mo wara fana bi se ga na faranka kan demo la be janye ko sebe
barako tafafe
wala barako tanfe
aywa o ko fe sa antumina temoignage e yereta ka nyiningali ke ni dobe se kana nyefoli kanye ale ku me baramina yen fe ataraka ka feme to aka barache na anana ya no aye munde boloda ka boke no fana manya bulo walma no nyana bulo donc o ko la sa amina temoignage yereta
assalamu alaykum
Wa alaikum salam. Yebbe ko gari dalla doni. Aywa. Nibse ki togoni jamu fanye.
To Ali Boli.
Ali Boli. Aywa, antuma fe ka don. Ika doni fanye. Ik me barala ika yoro la enos. Nga sisa kala nya sranya nya inana ya no. Barako abechogodi.
Nga barama bi bara ani ambusi bara.
Ambusi bara.
Ani misi na bitigi.
Etu mode ke yene wa walma ina le yade boke
ay no anga dula
aka dula nga ina le yebe ka munike sisa
sisa woni bi simambara gola wa
simambara
awo
a bara aka amaka di bulo
Non, son marché n'est pas de son.
Marché n'est pas de
son. Ah, bon.
En tout cas, dans 6 ans, et quand vous voulez que vous ayez un marché, vous avez un marché, vous avez un marché, vous avez un marché, ni avez un marché, vous avez un marché, vous avez un marché, vous
avez un marché, vous avez un marché,
vous
avez un marché, vous avez un marché, vous avez un marché, vous avez
un marché, vous avez un marché,
vous avez un marché, vous avez un
marché, vous avez Ini che ini baraji ukofesa mena fiamboda kunguru ninta ni muziki no oye kama i danger ka dongli kele
imai kele mai ani nyamoche bene kai ani nyamoche me bene fa tabisi le mesi yoro tubulo hali da oro gojoro bulula buluba kele kele me jamona chi ani nyamoche ngo kele mai bi dolu fa obemi dolu ma obemi sabu ye kele duye Sitana do dona anu chera anu yera damo do fene te bena uba sugu bereka ne asugu beye ne asugu bema ana be dona palo go desa de bula jigo desa de bula ateme de bula anga fama lubeni ateme de bula imai kodo te bene. My code or tebende, can a money on in your watch? Jamana Keta and a Kelago, yeah. My code or tebende, can a money on in your watch? Jamana Keta and a Kelago, yeah. Jamana TV, I'm a really good online. I'm a little Jamana te tanya kanto kelela Ima eko do te bende Fanga dovo kelebe jamana chidi Ima eko do te bende Koro klevi ambere klesi ya ulima kadabla Ima eko do te bende Jamana te tanya kelede Kucha mwame gala honfo umahi Kucha mwame gala hee ma yo ma
De retour dans ce grain avec nos invités Barké, Oumar et Adja. Nous parlons des conditions de vie des déplacés du centre et du nord. À titre de rappel, vous pouvez suivre, réagir et poser vos questions sur notre fil WhatsApp sur le 76 62 88 51. Des jeunes étudiants se sont réunis en groupe. Nous parlons de Kouloudo Sigisinkanko, Weleko Humanity. Nous avons des déplacés Oumar. Mais nous avons le centre du nord, Kana, Ouka, Yorodoujo. Kaduma anyu oma kele wele ka aka haklina tata ayaka kuma kondi gogo turema ngale la menale troko Fatmata Bintou Traoré
groupe intogo humanity donc association te
voilà
nya fo chokom na nyi nyoko sur Twitter récent fait moko kele ne déplacer nounou yi ou bu ko condition munas a digira la donc ayaka ma fo Twitter ka e moko do soro la munou farala nyoko ka ore en blan na pour que ka laje on peut pas tout laisser autorités ni an yɛrɛ wulila ka fɛn dɔw kɛ ka premier pas kɛ donc an bɛ se ka dɛmɛw sɔrɔ voilà donc o de nana ni o hakilina in de nana an na parce qu'an y'a an tɛ se k'u to nin situation in na à peu près 110 ou 115 familles comme ça o de bɛ se nu o bɛ yɔrɔ min na san yɛrɛ se nu donc bɛɛ bɛ kazu kɔnɔ a datugulen don ka ɲɛ ni san nana san t'u sɔrɔ 115 an tun y'o de jɔ fɔlɔ la donc après an tilala ka dɔw fana kɛ ka fara a kan mɔgɔ bɛ ka commencer ka tuguni halisa ka dɔw kɛ que ce soit financier ou en nature donc on a une agence sur terrain n'a rien fait on sort a bɛ fɛnw minɛ a bɛ taga b'u kila
ayiwa aw bɔra ka Bintu Traore ka hakilinata mɛn sisan u ye dɛmɛ minnu don aw ma an tun b'a fɛ k'a dɔn n'a bɔra olu ka kulu la ni ONG yɔrɔw bɛ yen nɔ ubiyɛn ni maa kelen-kelennin dɔw bɛ yen n'olu bɛ ka dɛmɛ don aw ma an kaw ɲininkali bɛ tɛnku diko la
vraiment alhamdulilahi olu yɛrɛ de kama an tɛ se ka ci gouvɛrnɛma ka kuma la parce que ni fa banna mɔgɔ la den nana mɔgɔ lajɛ donc vraiment mɔgɔw kan ka i daminɛ de vraiment ni gouvɛrnɛma ma lajɛ u denw kɔni y'a lajɛ mun ye ekɔliden nunu ye depuis falajɛ fɔɔ kana bila bi u nana ni malo ye u nana ni tulu ye u nana ni fini ye u nana ni bashu ye u nana sow jɔ soo caaman u y'a jɔ senu ya vraiment on le remercie infiniment
o yɛrɛ kɔfɛ sa an kelen k'an senfa kana u ka yɔrɔ la o bɛnna ni ma ye n'ale tɔgɔ ko Ibrahim Jalo ka bɔ Faransi jamana na ale nana dɛmɛ dɔ don aw ma yan nɔ ni furaw ni denfiniw ye fana yaasa maaw bɛ se ka kɛnɛya cogo min na kɛnɛya bɛ se ka sabati cogo min na
alhamdulilahi o fana ya nana ka dɛmɛ an bi docteur fana mantala ale fana vraiment a ye dɛmɛ caaman kɛ fura tabolo la parce que depuis a nana yan ka docteur mɔgɔ naani de désigné an ka siti kan chaque week-end o mɔgɔ naani bina u bi mɔgɔw visite u bɛ ordonnance kɛ u bɛ furaw di
ayiwa an bɛna barika ɲininka sisan dɛmɛ minnu bɛ ka don maaw ma ne fana bɛ se ka dɔɔni fɔ n ye diko ale kumara yɔrɔjɔ ni fɛngɛw kan e yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ n ye
n bɛ se ka min fɔ ye vraiment mɔgɔ caaman y'a dɛmɛni kɛ o seko ye min o y'a kɛ o y'a maliden y'a yira o y'a fasoden y'a yira voilà.
Problème foyi t'a la o ko la sa an bɛna question d'auditeur yɛrɛ lamɛn n'ale tɔgɔ ko Wasa Traore
ne tɔgɔ Wasa Burama Traore an b'a dɔn ko samiya sera aw déplacé o aw bɛ si tanti de kɔnɔ aw yɛrɛ ye mun boloda yaasa ka se k'aw tanga samiya ma togo min
ayiwa a bɔra ka nin kuma mɛn sisan n barike n'i bɛ se ka o jaabi d'an ma
a ka ɲiningali jɛlen don o tɛ se k'a foyi boloda o ni fɛn masi an fɛn t'u bolo donc an y'a bugu turu dɔw nana ka na base d'ama ji bi woyo duguma an y'a essayé k'a fɔ an yɛrɛ bi daba ta ka taa buguri cɛ ka na bila o kɛrɛfɛ pour que ji kana woyo mɛ o na taa bɛɛ lajɛlen na a ma tila o la fana
ayiwa an tun bena diko ɲininga n'ale bɛ se ka dɔ fɔ ye est ce que a ye fɛrɛ dɔw boloda samiya natɔ min filɛ nin ye yaasa ka sow dugumala bari wa walima sanji kana se ka don a jukɔrɔ
donc vraiment solution bereti an sera ka mun kɛ yan an partenaire dɔ bɛ an balima fana don min y'an dɛmɛ kosɛbɛ ale fana a nana bɛn ɲɛ kelen fa cɛncɛn na ka na dan ma yan donc vraiment depuis samiya donna n'a ma kɛ o bɛn ɲɛ kelen an ma cɛncɛn sɔrɔ u bɛn latiri k'a fɔ k'an bena so nu rampli donc an y'o bɛn kelen de tilan so nu cɛ la k'a partage so nu cɛ la k'a don sow la pour que a bɛ so nu kisi ji min bɛ woyo ma difficulté kɔni be ji bɛ don san fɛ ju bɛ don duguma halibi
o ko tɛmɛnen kɔsa an bena fiɲɛbɔda kunguruni yɛrɛ ta ni i na moja ye a ka titire Tombouctou
dibi donna kɔngɔ bɔra san kalo ta ni fila kɔnɔ kanbɛ ɲaani na an k'a mɔgɔ bɛ ka sa dongo don ko kɛlɛ mun tɛ ban o de daa bɔra an t'an sigi k'an daa minɛ sa k'an ka dugu to k'a feeri bolo sa u ko k'u be nɔr minɛ k'u be sud minɛ lese kuncɛ fɛ k'u ba nin minɛ dugu jɛra tile bɔra u y'u kali u tɛ kidali segin anw ma an ka dugu bɛ ka ci dongo don suruku donnan ka ka ta hina na an ka mɔgɔw bɛ ka muruti sa k'u tɛ ka feeri jɛ la sa u ko k'u b'an faw minɛ k'u b'an baw minɛ tile se kuncɛ fɛ k'u b'an daa minɛ
Don't book to be done out.
Dibidona, Kongobora, San Kaluta ni fila kono kamenya nina Anga moko peka sadu mbudu Kukele mwje bang odida bora Anka sijika anda minisa Kanga dukutu kafiri bolusa Iko kubi normine, kubi surmine Lise kuchefe kuba nimine Kuba nimine Kuba nimine Kuba nimine Kuba nimine
We will keep on fighting, the light has come in.
Ansegin bay kana anga gakorla la ni anga maminunya am bismila noye Umar Adja ani barke kana kuma déplacé ou ka condition de vie ka senu yano minum bora sigoro la kala nyasra nyanye centre ni nord la wa klina jigina fana ntuma feka fo abiska klina tawdi abenyin ngali gelonke walmaka awere simfa anga tuso grena abiska klina tawdi anga bololo ne gajuru sera fe noye 76 62 88 51 ay wa otamane ko ka boy sisa anga question auditeur dobe no tengu nembaula amba fa ko jabida manga sanu chaaka la me folo
eto ko Ousmane Traoré ni mako ba fo mako sopi ne la ko metri segudu ko no ne ko me fe ka do mako mun be ni olubul la ka bo u ka yoro la ka sababu ka kele no ba fo mako deplacer u olu de un to be ska seme kalansu la chugo jumena ngani ngal flana e mi mako mun be boli ka bo u ka yoro la ka sababu ka kele no ye deplacer u ye no utara yoro yoro ubeke chugo di ka deli u yoro mgo la kasika barake ufe kasoro uma uyere jati mina kwa mudinom
aywa boraka Ousmane Traoré ka question na messi sanabso ko jabi udama ambe folo dikola
vraiment dem sono ko depuis unana kalanko mie ekoli ama damne parce que depuis mo unana ama installé bam ko kono yere yelmani chama chama dona kola parce que mo fola fala de garballa do ayo do déménager kananu e senu sitika do fana déménager na kata gouvernement fait et site mambele la o ben cour mambele donc mon sera kana senuya école ko madame ne folo me ambalma kedo be ale fana be de me chamanke déplacer wi ale sera ka fulaka école da ila nya hal ci sande me sonu be kalana alhamdullilah rabbil alamin tebul bul la fambe fe ningali flana ça c'est moi je pense que ça dépend de nous non vraiment depuis ambiant avec les autochtones il y a pas de problème tout va bien
d'accord amena baraki ninga sisa barge ani signoro nga jeta bolo be chogodi
ani signoro nga jeta bolo a ce kany ko sobe depuis annana ya ani uluchi galia foi mateme aninyo gonche pilito o yerebina fara ankan kan deme anga barake wat dola obi wuli droka na bo anya ka fle nasra anka kene ni fem baye abi fod mako dambe abi fod mako siginyo ya nyuma ya verma ambufu torotan nyo gonche
ukola samina ajanyine nga sisa muso ka siginyo nya abi chogodi yano
alhamdulillah muso ka siginyo nya hala nale ya madrasa su fle ni nyefala la yefe misiri krefe lu muso lu nana ni finia kana musun laje amma toro ye sigiyoro anan siginyo sinu kondi drama problem tala hali senu jeunesse lu yere de la kanaya nana ko makoro bana na ulere jeunesse u de la kanaya ko fe on fe yulu soro ulu tade do ale yere tate ulu de tade do passé anana kana bla ulu de kanya koni mun de gum ya soro u ulu de soro sisa ulu ambe senu kay
a présent nous allons avec une petite pause musicale avec Randy Sky et Big Bro baba in the hood people living the life that start to define the good and the bad we living by situation decline the hustle and over grinding hard like a temple slipped and I bounced back like I fell on the double link. I play the one risk. Why the haters be fronting on me? On all your grounds now, you're understanding me. I built me a bakery, I chop my own bread. I know they see your hatred, cause my eye red. For much plastic fakery, you know be my friend. It ain't tricking if you got it and we got that.
Que malon kaboko don't take Jabella. Que malon kaboko don't take Betaye. Que malon kaboko don't take Jabella. Que malon kaboko don't take Betaye. Aha mu kama ikibana. Aha mu kama ikibana. Aha mu kama ikibana. Aha mu kama ikibana.
And y'all know all the fingers in the same. We all hustling to make a better way. There's no stopping when you're on the fast lane. If you fall, get back on your feet and start again.
Jangan filan tala Kono majama mina Kam filan yang ngau tala Kono majama mina Gomin filan ye kuma changu ha ela Gomin filan ye kuma ja ela Ela Asku, yesunda hamuka chiki ad jot wood yafikomi yeke zama kuka che anofu. Sama kasa mukuti baka pua bu. Habadi badi katuna da wana bu. Sama juni yanga kobi nada loka chisa. Shesa, hina kira loka chin Allah. Wallahi inna so make money. Nata haramani, bahalal money. Kayado ko baka ye kompe. Ken kadeni nine hoboy. Kaine, kaine swag less boy, faka hiya kopa kenka jani hiyaro. She don't wanna, kai swag less, she don't wanna, kai hopeless. Ke malonka voko don't say jabella, ke malonka voko don't say betaye. Ke malonka voko don't say jabella, ke malonka voko don't say betaye. Aha mo kamai kibana, aha mo kamai kibana, aha mo kamai kibana. Aha mo kamai kibana Jangan fila untala Kono majama mina Kam fila niye ngauntala Kono majama mina Komin fila niye kuma jango
De retour sous cette grande tente avec nos chers invités Barké, Adja et Omar. Nous parlons de la condition de vie des déplacés du centre du Nord à Sénou.
Ni esegniko oduna auma. Antuma feka oko jabi udon. Anga auditeur doye question do blakana. Katengu aula abseko jabi di. Nga amanyine Aissatou Bari fenapsoko kalangola me.
Anse Yaya Ben Salah, je suis journaliste à Gao. Au jour d'aujourd'hui, ça ne va pas au centre. Il y en a qui sont à Bamako, qui sont dans des conditions très difficiles. Aujourd'hui, si l'État et ses partenaires proposent à ces déplacés de les réinstaller dans d'autres régions du Mali, est-ce qu'ils seront d'accord ou bien ils souhaiteront tout simplement vivre à Bamako ville malgré les conditions difficiles?
Aywa, aborakani, kumaye mesisa. Barke, nipseka ujabi dama.
Akane nyiningali mbiseka foko na fora ko eta ya malien denta malien eta ya malien denta na ya yoro dima na kakan sigiora ma basi tala mbiseka sigi obiseka sigi akaduyo me min kadu deplacer uma yere here ka sigi jamana kono ka sigu fasola am flo filene halika mo nyefle ka dumunike amale ya bana na fora ko angata do du kelen kono pli de 500 600 700 personnes o ka sigi nyoko ka dumunike nyoko ve o yere bi boka soro ma fodo mo ko sima ko kambe
anani bobo sigira nyonga okola
do bobo ti mayo bobo yanga fidla fende olu kon tewo donc akaka na government sera ko ke akadanye me ambi minni ni government fe aku deme ko yoro do soro par exemple ko kon nanu na filene ba mako donda nanu na filene espace b na o yoro dilana o bise ka sigi munum buka misi mara buka misi mara munum buka she mara buka she mara munum buka seneke buka seneke o de kaduye vraiment no soro la o be janya ko sobe
awa akola antuma fe ki ga témoignage do no asoro ni government fe rero sigi sinka ka yoro do labe ou bien région do labe be se ka ta sigi yoro mina mini bodugu te kelenye ibe son katawa
yeninga ajabi dima me fe ka finyana folo e heremane bon bodugu la parce que niya ene boram bodugu la ka se dugu werala ya no folo folo parce que hakila ambebe malli la ambe maliende e yoro be nga yoro alors ni sisa ni ko glera na fara ko yoro were dira ko ngatan si yeno hakila o e deme bade e anga nyomogoma kala nyesinema pour que ngasega sigoro vera soro mini mbora yoro mtekele pour que ngasega hereni hakili sigi soro yoro la wala nga la fia donc fin fin menani la fia enema akila ode nyokonte
ne
kon mode nyini wala
aywa problème ta la diko antum na onyini ngali tengu ila sisanga kulume ka se chenchema sana nga inko kunche aywa fere juma one ka ngasega tigesa yasa bela jelen ka se ka nimisi wasa soro ninko ina
ne koni ka fere muye aninga delie muye mbanyi ni gouvernement fe aka donc à Foucault, Bamako yere, yan, déplacé Kacha. Ou yere gelendo, Bamako kono. Ou kademe duma. bibina ni gouvernement yoro do jaran ka glan yani here ka ke pour que be ka sey ka dugula be bi tayim bibina
aywa antumina nyini ngali la banko tenkun adjala sana ngay ko yunkunche adja e be se ka jumene fonyi fere ko la la nyinu nyem muinde sisa
la nyine ko mi o e be ni yesu mana ambe bole halibi andishi ya na ambe tayi sabati ka ke o de kadu e mana ta yoro yoro atif adugo bode ni benkera o de kada nyen fere ka ke benka ke folo
aywa sana ngay ko kunche sa antumina juliette ko libel nyini Kaka akunyoron au bon conseil ou au kungamfa undama. Bonjour Juliette.
Bonjour Fatim Togola.
Aywa kodman mani bi bolo kala sama ni kunyoron kono.
Ah ni kunyoron kono amna adam ne folo ni kalaunde folo. Media soft technology ale kelino ka kalo saba kalam bulu da kan yesin shifimuma. Mime talike numerique kan. Shifim wanyoron lubna taba mako muwa mena tase ku yasta ka sega usendo ni kala ina mimna damne jouer kalo ere damne na. Yasa moko ka sega prepare la tike soroniko kan. Ubeta media soft technology Technology Mauereka site web ka no oye media soft technology.ml
aywa oko temeninko ka boy sa Juliette bise ka muyere fanye walma bara kunganko kelenere be noni bise ka minda en kloka
awo bara chakeda mi be no ko société africaine d'études et de réalisation ale koni be ga mogonyi ni african mining service mogomi be uluka fe mara yoro jate mine oke koma na no obe yanfo ila cercle yere konona na ikoni ni e chifien bara kadie kanato ni ko ingata ki dande yasa ka sika postule tugaya mina ibeta iga demand blakata komana aerobase taer-emploi.com kan nga do laba we juin kalo kleta anishegi ene
nga fere be fana nipseka odankulo kamie jabarani olajebao kuluka mission jata fafele
awo Fatim les fans de science fiction ne seront pas oubliés ce week-end aussi RDV au ciné magique ce samedi pour suivre Men in Black International à partir de 21h30 également ils peuvent suivre aussi X-Men Dark Phoenix qui sera diffusé aussi à 23h.
Aywa ninko en ko fesa no kon bado do ba anga jama kulu chela no to ko ay satu bari min kada le re wat na fa ko fana o ko re se fesa mena ninko en kun chama nga ma wele lon foku wal mando no ye barke aja ani Umar Diko u yam bismila u ka kena kono biya sanga na kuma am se ka deme minu do ma min kuna fonni u ka degu anu ka la yunu jenselina amau fe ambu foku wal mando am Vous pouvez suivre, réagir et poser vos questions sur notre fil WhatsApp sur le 76 62 88 51. Au cas où vous n'y aurez pas, vous pouvez vous décrocher à ça. Vous pouvez vous décrocher à ça.